วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับก็เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับที่เด้งมาปรึกษาหลังใหม่นะฮะคือน้องเขานะครับเรียนจบปริญญาตรีนั่นเองแล้วเขาก็อยากจะเก่งด้านการตลาดออนไลน์นะครับต้องทำยังไงบ้างอยากได้คำแนะนำหน่อยนะครับซึ่งผมก็เลยครับให้คำแนะนำไปแต่ก่อนผมอยากให้เข้าใจหลักการนะครับว่าคำแนะนำที่ผมให้ไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับว่าผมให้คำแนะนำอะไรไปแต่ว่าหลักการนะครับที่ผมใช้เพื่อสร้างคำแนะนำพวกนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวผมด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะทราบว่าผมเองก็ไม่ได้จบการตลาดนะผมก็เรียนจบอักษรศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ถามว่าผมจบเอกอะไรผมจบเอกศิลปะการละครคือไม่ได้เกี่ยวกับการตลาดนะฮะแล้วก็ผมก็เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์นะครับการตลาดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเองแล้วก็มาพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะฮะก็ไม่ได้มีการเรียนปริญญาโทอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่จากประสบการณ์พวกเนี้ยทำให้ผมนะฮะผมมาคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำงานการตลาดเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าหากเราจะเป็นคนที่มีความสามารถในการตลาดนะครับมันก็คือเริ่มต้นเลยนะครับคือเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับความรู้พื้นฐานด้านการตลาดก่อนนะครับก็คือรู้ว่าการตลาดคืออะไรนะครับรู้ว่าการตลาดทำงานอย่างไรนะครับการตลาดมีองค์ความรู้ข้างในเกี่ยวอะไรบ้างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์การตลาดเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะฮะ 4Pคืออะไรอะไรเงี้ยไปต้นคือมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์ตรงหน้านะครับเราเจอสถานการณ์ตรงหน้าซึ่งมันเป็นปัญหาประเภทหนึ่งนะฮะแต่เวลาพูดถึงเรื่องของปัญหาการตลาดจริงๆแล้วมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากนะครับธุรกิจมันจะมีปัญหาอีกเพียบเลยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอเป็นต้นเราก็ควรจะไปรู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้ของการตลาดด้วยนะเฮ้ยมันมีเรื่องของ data marketing มันมีเรื่องของ emotional marketing มันมีเรื่องของแบรนด์นะครับมันมีเรื่องของกระบวนการใช้ไอ้พวก neuro marketing อะไรเงี้ยนะฮะคือการเข้าใจศาสตร์การตลาดต่างๆนั่นเองนะครับและเมื่อเข้าใจศาสตร์การตลาดเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับจะทำให้เราเปิดโลกมากขึ้นนะฮะแล้วเราก็มีความรู้พื้นฐานคุยคนอื่นรู้เรื่องนะฮะหรืออย่างน้อยเวลาคนอื่นพูดอะไรมาเรื่องการตลาดมาแล้วก็อ๋อมันคือเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งมันก็หลักการเดียวกับพวกกับการตลาดดิจิตอลนะครับคือวันนี้มันมีความรู้พื้นฐานการตลาดดิจิตอลเยอะนะฮะมันมีเรื่องของพื้นฐานของเรียกว่าบริบทสังคมแบบใหม่นะครับพื้นฐานเรื่องของสื่อใหม่พื้นฐานเรื่องของการทำงานบนสื่อดิจิตอลอะไรเงี้ยคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานพวกนี้ก่อนนะครับคือไม่มีพวกนี้ไปทำงานต่อมันก็ลำบากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนนั่นเองนะครับเช่นรู้ว่า Facebook ทำงานยังไงนะฮะรู้ว่า Facebook Ad มีกี่ประเภทคือไม่อันนี้ไม่รู้เนี่ยมาทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าทักษะการคิดเชิงการตลาดนะครับคือเข้าใจกระบวนการคิดเข้าใจเขาเรียกว่า thinking เขาเรียกว่า thinking skill นะครับก็คือทักษะกระบวนการที่เราจะคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาการตลาดต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดความรู้กับทักษะการคิดเนี่ยสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะฮะความรู้เหมือนว่าโอเคคุณอ่านแล้วคุณอาจจะรู้นะครับคุณอาจจะจำได้คุณมีข้อมูลนะครับแต่ทักษะการคิดมันคือการประมวลผลนะฮะมันคือการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลผลและตัดสินใจนะครับที่จะทำอะไรบางอย่างเช่นคุณจะตัดสินใจลงโฆษณาอย่างไรคุณจะตัดสินใจเลือกอินฟลูเอนเซอร์อย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ความรู้มันบอกให้เราได้นะครับแต่ตอนเราตัดสินใจเนี่ยคือเราต้องไปคิดเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการคิดเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์การตลาดปัจจุบันที่มันมีความสับสนมันมีความเรียกว่าแปรปรวนเยอะมากนะฮะการคิดจะเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้เราสามารถปรับและประยุกต์ต่างๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าทักษะเรื่องของการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับพยายามที่จะศึกษาวิธีการคิดต่างๆนะครับพยายามเข้าใจนะครับว่าไอ้แคมเปญการตลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดอะไรกันมาเนี่ยครับมันนานอย่างไรนะครับและเขาคิดอะไรอยู่ในนั้นนะฮะรวมถึงสิ่งสำคัญคือบางทีมันจะมีคนที่เขาบอกว่าเขาคิดแบบนี้แต่จริงๆเขาไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะฮะคือมันจะมีคนที่เขาพูดในสัมมนาหรือพูดบนเวทีว่าเขาคิดแบบเนี้ยแต่ชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคือเขาก็เล่าอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะนั่นคือเราต้องรู้ทันนะครับอันสุดท้ายมันคือเรื่องของมุมมองการตลาดมันคือ mindset นั่นเองนะครับมันคือเราต้องมี mindset ของการตลาดที่ดีนะครับเข้าใจว่าการตลาดที่ดีเป็นอย่างไรแคมเปญการตลาดที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะเอาไอ้พวกนี้นะครับมาใช้ในกระบวนการทำเรียกว่าอาชีพการตลาดของเรานะครับซึ่งพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดดิจิตอลเดียวนะฮะคือการตลาดทุกๆอย่างมันก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับทำเรื่องของแอคทิเวชันต่างๆมันก็ใช้พวกนี้หมดนะครับอ่ะทีนี้แล้วพอผม ได้ประสบการณ์แบบนี้มาปุ๊บผมก็เลยแนะนำเขาบอกว่าคันแนะนำผมนะนะครับที่บอกน้องเขาไปผมบอกว่าเขาแนะนำผมเลยคือนะครับอ่านให้เยอะนะครับอ่านให้เยอะจริงๆหนังสือวันนี้หนังสือการตลาดมีเยอะมากนะครับและผมจะบอกว่าหนังสือการตลาดที่ดีนะครับไปอ่านของต่างประเทศนะฮะคือของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเรียกว่าอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยนะครับยังถือว่าน้อยนะฮะแล้วเรามีหนังสือดีๆน้อยนะครับตอนที่พูดคุ้มตรงนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนเขียนหนังสือก็ตามผมก็บอกว่ามันเรามีตัวเลือกไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับของต่างประเทศใช่ไหมฮะพอเรามีตัวเลือกไม่เยอะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความรู้เราจำกัดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือเราควรจะมีทักษะในการที่จะอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือให้เยอะมากนั่นเองหนังสือแปลเมืองไทยก็พยายามอ่านนะครับมันก็มีหนังสือแปลดีๆเยอะนะฮะอย่างเช่นพวกของไอคอตเลอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีหนังสืออีกเยอะกว่านั่นคือหนังสือต่างประเทศนะครับก็ที่ผมมักจะเอามารีวิวบ่อยๆในเพจนั่นเองนะครับพยายามอ่านให้เยอะนะครับเพื่อที่จะขยายความรู้เพราะการอ่านมันก็การขยายความรู้ใช่ไหมครับผมเช่นเดียวกันคือคุณต้องดูให้แยะนะครับก็คือพยายามดูงานต่างๆมากมายนะครับมันจะมีเพจในการที่จะแนะนำเรื่องของพวกแคมเปญการตลาดต่างๆนะครับอย่างมีแอดดิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีแบรนด์บุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็คือไปตามดูงานต่างๆว่าเขาทำอะไรกันใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะมีพวกสกู๊ปต่างๆในการที่จะบอกว่าผู้บริหารคิดแบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะและไม่ใช่งานไทยเนี่ยนะดูงานต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศจะมีงานเยอะมากมันจะมีพวกเว็บไซต์ที่รวบรวมแคมเปญต่างประเทศเอาไว้นะครับพยายามอ่านให้เยอะและดูให้แยะเพราะการอ่านเยอะเนี่ยมันคือการเปิดโลกสะสมความรู้ใช่ไหมครับการดูให้แยะมันคือการเปิดวิสัยทัศน์ของเรามันคือการให้เราเห็นงานเยอะเห็นงานที่ดีและเห็นงานที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นงานดีกับงานไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีมาตรฐานการทำงานที่มากขึ้นนะครับก็เหมือนกับถ้าเกิดเราเรียนศิลปะคืออะไรก็คือคุณต้องดูงานเยอะนะฮะเมื่อดูงานเยอะคุณจะเลือกแยกออกว่างานที่ดีคืออะไรงานไม่ดีคืออะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยดูเราจะเห็นแต่งานประเภทหนึ่งนะครับแล้วพอเห็นงานประเภทหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยนะครับอันนี้มันดีแล้วแต่จริงมันอาจจะมีดีกว่าก็ได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าโลกแคบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคือพยายามอ่านให้เยอะดูให้แยะนะครับแต่เมื่อคุณอ่านเยอะดูแยะแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต่อมาก็คือเรื่องของการฝึกวิเคราะห์สิ่งรอบตัวเสมอผมชอบพูดเสมอว่าการตลาดอยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าอะไรแล้วแต่เราซื้อของจริงๆแล้วคือเราเป็นผู้บริโภคทุกวันเราซื้อของต่างๆมากมายนะครับเราซื้อนู่นซื้อนี่ใช้บริการนู่นหยุดใช้นี่นะครับเราวิเคราะห์มันไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเลิกใช้ทำไมเราถึงไม่ใช้ใช่ไหมครับเราเข้าใจหรือเปล่าว่าเราซื้อเพราะอะไรเราไม่ซื้ออะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองสังเกตนะครับผมชอบสังเกตมากเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งเปิดออนไลน์อย่างเงี้ยทำไมเขาวางแบบนี้ทำไมเขาไม่วางแบบนี้ทำไมปุ่มนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยคือเราพยายามวิเคราะห์คือเราไม่พยายามที่จะเรียกว่าปล่อยผ่านอะคือนะคือปล่อยผ่านคือเราก็ใช้ไปโดยที่ไม่สังเกตอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือต้องหัดสังเกตและสนนะเราเรียกว่าสนทางความคิดคือพยายามตั้งคำถามเหมือนเป็นเจ้าหนูจำไม่ฮะเหมือนเด็กอะฮะคือเราก็พยายามสนแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมซึ่งผมบอกเลยว่าหลายๆทีเราก็ไม่ได้คำตอบแหละครับนะฮะแต่เมื่อเราไม่ได้คำตอบปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยคือเราเอ๊ะแล้วเราฉงนสงสัยเพื่อที่จะหาคำตอบในอนาคตในหลายๆครั้งเราไม่ได้คำตอบในทันทีแต่เราจะได้คำตอบเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราจะอ๋อที่มาทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ถ้าเราไม่สงสัยเราไม่ตั้งคำถามตั้งต้นมันจะผ่านเราไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคือหัดวิเคราะห์สิ่งรอบตัวเราเสมอนะครับและสิ่งที่ผมปิดท้ายคือบอกว่าการตลาดมันคือเรื่องของการเข้าใจคนในตำราการตลาดผมจะพูดเสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการตลาดมันคือซิมเพิลมากเลยฮะคุณเข้าใจว่าคนต้องการอะไรเราใช้เวลาเรื่องของการเข้าใจว่าคนต้องการอะไรและหาวิธีสนองความต้องการให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากทำการตลาดให้เก่งมันเริ่มต้นจากการที่เราเข้าใจคนเก่งมากๆเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไรเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคิดอะไรกลัวอะไรเบื่ออะไรชอบอะไรเป็นต้นและหาวิธีออกแบบนะครับในสิ่งที่เขาจะพึงพอใจนะครับเป็นต้นนั่นคือนี่คือหลักการนะครับผมบอกว่าเนี่ยน้องถ้าเกิดว่าน้องอยากเก่งอ่ะน้องก็ต้องเนี่ยอยู่เนี่ย4ข้อเนี่ยนะครับไม่ต้องไปฝึกเยอะๆนะฮะนะครับคือจะเรียนไหมผมก็จะไปเทคคอร์สเรียนก็ได้ก็ไม่คิดอะไรนะฮะแต่ว่าสำหรับผมนะผมเองผมก็ทำการตลาดมาผมก็ไม่ได้ไปเทคคอร์สอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพิ่งมาเทคคอร์สกันตอนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วก็มีงบประมาณพอไปเรียนต่างไปเรียนของในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงต้นๆคือผมก็เนี่ยอ่านหนังสือศึกษานะครับนั่งคุยนะครับคุยกับ คุยกับคนที่เขารู้คุยกับคนที่เขาเก่งอะไรเงี้ยนะครับเราก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆมันเป็นกระบวนการการใช้เวลานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นเองนะฮะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ด้วยคือหลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าอยากเก่งการตลาดนะฮะอยากแบบว่าเป็นแบบสูตรลับเก่งการตลาดอะไรเงี้ยผมบอกมันไม่มีสูตรหรอกนะครับคือการเก่งและมีความสามารถเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนความรู้ถ้าหากไม่พัฒนาไม่ฝึกฝนมันจะไม่เป็นทักษะถูกไหมครับถ้าเกิดต้องการให้เกิดกลายเป็นความชำนาญนะครับก็คือต้องฝึกทักษะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะครับมันไม่มีทางลัดมันต้องใช้เวลานะครับแต่การฝึกฝนอย่างถูกต้องนะครับและเราใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เรามีคุณภาพมันเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียพื้นฐานนะครับสำหรับน้องๆ นะครับหรือคนที่สนใจด้านการตลาดแล้วบอกว่าเอ้ยอยากจะเรียนการตลาดแต่ว่าไม่ได้เรียนตรงจบมาทำได้ไหมได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเรียนการตลาดมาคุณสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองนะครับโลกนอกมีมากกว่าตำราเยอะมากนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็มาคุยกันได้เสมอนะครับใน Facebook YouTube นะครับแล้วก็พอดแคสต์นั่นเองนะครับณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันไปโซนหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ